From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers are selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel.
Ngona mbandray toro hevitra sy toro lalana avy amin'ireo mpitarika azy ireo. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tadika na ny fandraisam-peo na ny fakana orana ny tsara na ny fandikana rehetra na ny fampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy nahazo lalana. Henry Bering, mpanolotsiana voalohany amin'ny fiadiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Brothers and sisters.
Rahalahy sy ranabavy, miarabanareo izahay tonga soa eto amin'ny fivoriana sabotsy maraina. Amin'ny fioanamben'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapatona fahaenina amin'ny 27 any fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Ary mampita ny fiarabana avy amin'ny fo ho an'ireo mpikamana sy namana izay mandray anjara amin'ny fionambe manerana izao tontolo izao na aiza na aiza misy anareo. Ny filoha Thomas S. Monson izay mia ny fionambe dia nangataka hitarika ity fivoriana ity. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboara-peon'ny taberna kely mormona eo ambany fitarihan'ny Mark Wilberg sy Ryan Smith Murphy miaraka amin'ny Andrew Answorth sy Clay Christensen eo amin'ny York. Nosokafany amboara-peo tamin'ny tsara ny asa ity fivoriana ity. Ary izao izy ireo dia hirany With Songs of Praise. Aorian'izay dia rahavavy Joy D. Jones izay notoanana tamin'ny April lasa teo filohan'ny kilonga maneran-tany no hanolotra ny vavaka fanomboana.
Our Heavenly Father, we thank you
for the blessing of gathering. Mr. Chanrozay, Nuiru, Fitain, Fanay, Mfur Maniratani, Amti, Fifrina Maniratanti. fifakasitrahana izay noho ny fanomezana ny zanakao jesosy kristy sy ny soripanavotana ataony. Fifakasitrahana ihany koa izay noho ireo apôstôly sy mpaminany ary vavaka ho azy ireo ihany koa izay vavaka ihany koa izay ho an'ny filomoany sona ary ianao koa hitay ireo izay mpandahateny androany mba hanana ny fanahiny masina miaraka amin'ireo ka hafahany nay mare ny fanamasina. Maneho ny fitiavanay ianao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be pleased to hear.
Fifaliana ho antsika izao ny haino ny filoha Dieter Reifuchsdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Ary ny teny dia horain'ny amboara-peo ny misaotra anao noho ny mpaminany. Aorian'izay isika dia ihanony loha olona Robert D. Hales ao amin'ny kolejin'ny apôstôlombefolo. Handimby azy eo rahavavy Carol F. McConkie, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiany zatovovavy manerantany.
How blessed we are to assemble again.
Tena feno fitahiana isika tafavorindray amin'ity fivoriam-be manerantany izay eo ambany fitarian'ny mpaminany sy filoha malalantsika i Thomas S. Monson ity. Filoha, tianay ianao ary manohana anao izahay amin'ny fonay manontolo. Nanitra ny fiainako arakasa mampanamory fiaramanidina ny tenako dia ny antehitra be tokoa tamin'ny mahamarina tsara ny sy mahazo antoka ny solosainao saingy zara raha nafantatra ny fomba hampiasana ny solosainako manokana aho. Tamin'ny asa barao izay nataoko tamin'ny mampiasa mpanatanteraka ahy aho dia ireo mpiara-miasa mpanampy sy mpitanysoratra no nanampy ahy tamin'ny hatsaram-panahy. Noho izany rehetra izany rehefa nantsony manam-pahefana ambony aho, ny antsoko dia nanome fahafahana maro anompoana sy anorena ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nahitana asa barao marobe fanao ataom-bingona ihany koa izany. Maro noho izay efa no heveriko fa mety atao. Akory ny agagako fa ny fitaovana fototra nampiasaiko mba andridrana ny asa biraoko dia ny solosaina ny tena manokana. Sambako aho teo amin'ny fiainako no tsy maintsy nizatra sy nanomboka nampiasa zavatra izay tena tsy haiko mihitsy hoe atao ahoana. Hatrany amboalohany dia tsy nifankahazo tsara izao sy ilay solosaina. Nezaka nampianatra ahy ny fomba hampiasana ilay solosaina ireo olona mahay teknôlôjia. Tena nijoro teoriko mihitsy izy ireo manakatra avy eo amin'ny soroko ratsantana ny kisaka haingana nitendry ny klavie. Dia nilaza tamin'ny prereny izy ireo hoe azonao ve ohatr'izao ny fanaovana azy. Tsy azoko ilay izy. Fotoany fiovanana nanasarotra izany. Sahirana mafy aho nianatra ny fomba ampiasana ny solosaina. Nila fotoana be dehibe izany famerimberenana, faharetana, fanantenana sy finoana be dehibe, fampitoniana avy amin'ny vadiko ary ranom-boankazo amin'ny litatra maromaro izay tsy hotononiketo ny anarana. Ankehitriny, 22 taona taty aoriana dia voadidin'ny teknôlôjia mahakasika ny solosaina aho. Manana adresy email, compte Twitter ary page amin'ny Facebook. Manana smartphone, tablette, solosaina ary fankatsara numerika aho. Ary na dia tsy tsara noho ny an'ny zaza fito taona fahita mazatra aza ny fahaizako teknôlôjia dia mahay tsara aho raha ho an'ny olona anatin'ny sokajy taona fitopolo ka hatramin'ny 80 taona. Saingy nahatsikaritra zavatra mahaliana aho. Arakaraka ny nahaizako bebe kokoa nampiasa ny teknôlôjia no nampiena ny fanomezako lanja izany. Tamin'ny ampanibetsaka teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia niakana tamin'ny hafanganam-pandehan'ny soavaly ny nafahana ny fandray. Naharitra andro na volana maromaro mihitsy ny fandefasana hafatra sy ny fahazonany valiny. Ankehitriny dia mandeha anarivony kilometatra eny amin'ny habakabaka na anarivony metatra ny ambanin'ny ranomasina ireo hafatra alefantsika mba ho an'ny olona iray any any lafinilany tany ihany. Ary raha tarakely na dia segondra vitsy azy izany dia sorena sy tsy manam-paharetana isika. Totoetra ny olombelona ny hoe rehefa lasa zatra kokoa amin'ny zavatra iray isika na dia zavatra mahagaga sy mahatalanjona azy dia very ny fitalanjona antsika ka mandray izany ho toy ny zavatra tsotra isika. Ny fanamaivavana ny teknôlôjia moderna sy ny fiadanam-piainantsika dia mety tsy hanandanja lehibe toy izany, saingy indrisy fa indraindray isika dia maneho fihetsika toy izany amin'ny fotom-pampianarana mandrakizay sy mampivelatra ny fanahy ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Nomena be tokoa isika ato amin'ny fiangonana ity. Voadidin'ny fahazavana sy fahamarinana be dehibe mahatalanjona toy izany isika ka manontany tena aho raha toka tena manome lanja izay nanantsika isika. Etrereto ireo mpianatra taloha izay niara-nandeha sy nyresaka tamin'ny mpamonjy nandritra ny asa fampony teto an-tany. Alefisaorin-tsaina ny fahatsapana fankasitrahana sy fanajana lala izay tsy maintsy niboiboika tao am-pon'izy ireo sy nameno saina rehefa nahita azy nitsangana avy tao ampasana izy ireo, rehefa natsapa ireo fery tamin'ny tanana izy ireo, tsy ho toy ny teo aloha mihitsy ny fiainan'izy ireo. Etrereto ireo olomasina tany ampiandohany ity fotoam-pitantanana ity izay nafantatra ny mpaminany Josefa sy nandre azy nitory ny filazantsara naverina tamin'ny alefisary an-tsaina izay mety ho tsapan'izy ireo rehefa nahafantatra fa ny sinda indray ny voaly nampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona ka nanome fanazavana sy fahalalana teto amin'izao tontolo izao avy amin'ny fonenantsika any an-danitra. Ary indrindraindrindra dia eritrereto ny fahatsapana nanananao tamin'ny nohanao sy natakaranao voalohany fa tena zanak'Andriamanitra ianao. Fanjaly an-tsitrapo noho ny fahotaonao i Jesosy Kristy mba adio indray ianao. Fa tena misy ny herin'ny fisoronana ary afaka mame anao amin'ireo avantianao mandritra izao fiainana izao sy mandrakizay. Fa misy mpaminany velona eto an-tany amin'izao fotoana izao, tsy mahafinaritra ve izany? Raha saina ireo rehetraireo, amin'ny fomba ahoana no mety tsy mbola ampientanentana antsika mba hanatrika ireo fivorim-pivavahana ao am-piangona raha ampitaina amin'ny olona rehetra na ho leo amaky ny soratra masina? Ataoko angamba fa tsy isy izany raha tsy hoe mafy fo isika ka tsy atsapa fankasitrahana sy fitalanjonana noho ireo fanomezam-pahasoavana masina sy kanto nomen'Andriamanitra antsika. Eo ambany masontsika sy mora azo ireo fahamarinana manova fiainana, saingy indraindray isika dia matory ampandehanana eo amin'ny lalana amin'ny mahampianatra. Matetika loatra isika no mamela ny tenantsika ho vo sarika ireo tsy fahalavoririn'ireo mpikambana namantsika fa tsy manaraka ny ohatra nasehon'ny tompontsika. Miainana fiainana feno fahafahana mahatalanjona anao zavatra isika, kanefa zara raha mahafantatra ny lanja sy ny alehiben'izy ireny. Fony aho nytovilahy dia nanontany amikasika ny fivavahako ny namako. Matetika aho no nanomboka nanazava ireo zavatra mampiavaka toy ny teniny fahendrena. Tamin'ny fotoana hafa dia nanamafy ny zavatra mampitovy azy amin'ireo fivavahana kristianina hafa aho. Tsy nisy nanaitra azy ireo firy izany. Fa rehefa nyresaka momba ny drafitra lehibe ny fahasambarana nataony raintsika any an-danitra ho antsika amin'ny mahazanany antsika dia lina izy ireo. Tadidiko ny ezahako nanao sary ny drafitry ny famonjena teny amin'ny solaitra be tao amin'ny efitrano iray tao amin'ny trano fivavahanay. Nanao faribolanao izay naneho ny fiainana talohany naterana sy ny fiainana an-tany ary ny fiverenany amin'ny ray aman-drentsika any an-danitra horenyity fiainany ity. Fony aho zatovy dia tiako tokoa ny zara io afatra nampientanentana io. Rehefa nanazava ireo fitsipika ireo tamin'ny teny tsotrako aho dia feno fankasitrahana an'Andriamanitra iray izay tiany zanany ny foko sy ny mpamonjy iray izay nanafitra antsika rehetra tamin'ny fahafatesana sy ny elo. nampirere amitsy io avatra feny fitiavana sy fifaliana ary fanentenana io. Nisany tamin'ireo namako dia nilaza fa tôtsy vavota amin'izy ireo intsony io afatra io, na dia tsy mbola nampianarina mihitsy tany amin'ny fianaran'izy ireo filazantsara aza ny zavatra toy izany. Toy ny hoe efa fantatr'izy ireo hatr'izay fa marina ireo zavatra ireo. Toy ny hoe nampahafantatra azy ireo zavatra izay efa fantany aho. Mino fa ny olona rehetra dia samy mitondra endrim-panontaniana fototra mahakasika ny fiainana ao am-pony. Avy ay izaho? Nahoana aho no tonga ety? Inona no hitranga horian'ny hahafatesako? Efa hatrany am-piandohanana no nametrahan'ny olombelona ireo karazam-panontaniana ireo. Ireo filôzôfy sy manam-pahaizana manokana dia nandany ny androm-piainany sy ny areny tamin'ny fitadiavana valim-panontaniana. Feno fankasitrahana aho fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina amin'ny dia manana valiteny ho an'ireo fanontaniana sarotra indrindra eo amin'ny fiainana. Ireo valiteny ireo dia ampianarina amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Izy ireo dia marina, tsotra, mahitsy ary mora takarina. Izy ireo dia nenitany mpanahy ary na dia ireo zanantsika telo taona ao amin'ny kilasy ny tanamasandro aza dia ampianarantsika izany. Relasy anabavy, olona mandrakizay isika, tsy misy fiandohanana fiafarana. Efa nisy foana isika zanaka ara-panahy ara-baky teniny ray aman-dreny any an-danitra izay masina sy tsy mety maty ary tompon'ny fahefana rehetra isika. Avy any amin'ny lapamasin'ny tompo ilay andriamanitsika isika. Taranaka mpanjaka, mpianakavy amin'ny Elohim ilay andriamanitra avy indrindra isika. Niara nandehandeha taminy isika tany amin'ny fiainana talohan'ny naterahana, nandrehazan'ny teny isika, nahitany mahabevoninahitra azy, nianatra ny fombany. Tsy mahafinaritra ve izany? Nandray anjara tamin'ny filan-kevitra lehibe iray izaho sy anao izay nampahafantarina ny raintsika be fitiavana ny drafiny ho antsika. Fa ho tonga ety an-tany isika azo vatana mety maty, hianatra isafidiny tsara na ny ratsy ary voatra ny fomba maro izay tsy ho azo tanterahina amin'ny fomba hafa. Rehefa nampita ilay voaly isika ary niditra teto amin'n'ity fiainana an-tany ity dia nafantatra fa tsy hotsaroantsika intsony ny fiainana teo aloha. Fa isy fanoerana sy fahoriana ary fankapanahy, kanefa nafantatra ihany koa isika fa ny fahazoana vatana dia manan-danja lehibe tokoa. Endreny halehibe ny fanantenantsika fa hianatra aingana ny anao ny safidy marina isika, anohitra ny fankapanahin'ny satana ary amin'ny farany dia iverina any amin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra. Fantatsika fa anota sy anao fahadisoana isika. Mety ho fahotana lehibe mihitsy aza angambo. Fa nafantatra ihany koa isika fa i Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia nampanantena ny hoe ety an-tany hiaina fiainana tsy misy fahotana ary hanolotra ny sitrapon'ny ainy amin'ny fanaovana sorona maharitra mandrakizay. Fantatsika fa raha manome ny fontsika ho azy isika, matoky azy ary miezaka amin'ny heran'ny fanahintsika rehetra mba andeha amin'ny lalan'ny mahampianatra dia afaka ny hodiovina ka hiditsa indray eo anatrehan'ny raintsika any an-danitra be fitiavana isika. Ka noho izany dia nanaiky ny sitrapon'ny drafitry ny ray any an-danitra tamin'ny mpinoana ny sorona nataon'i Jesosy Kristy izao sy anao. Izay no antony hahatongavantsika eto amin'ity tany tsara tarehy ity, satria nomen'Andriamanitra fahafana isika ka dia nisafidy ny anaiky izany isika. Ny fiainantsika eto an-tany anefa dia mandalo fotsiny ihany ary farana amin'ny fahafatesan'ny vatana, saingy tsy ho potika ny isika antsika ano hiaina ny fanaintsika ary andry ny fitsanganana amin'ny maty. Fanomezana mahamaim-poana ho an'ireo rehetra izay nomeny ray any an-danitra be fitiavana sy Jesosy zanana. Amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ikambana indray ny fanahy sy ny vatantsika tsy hanaintaina ary tsy hisy tsy fahalavorena intsony. Aorian'ny fisanganana maty dia hisy andro fitsarana. Raha toy ny rehetra ka ovavonjy ary andova fanjakam-boninahitra, ireo izay matoky an'Andriamanitra sy mikatsaka ny anaraka ireo lalàny sy ordonansy kosa dia andova ny fiainana any amin'ny mandrakizay izay tsy azo an-tsaina ny voninahiny ary mampitola gaga ny hatsarana. Izany andro ny fitsarana izany dia ho andro ny famindram-po sy fitiavana, andro anasitranana ny fotorotoro, fotoana hanoloana ny ranomaso ny alahelo amin'ny ranomaso mpankasitrahana, fotoana izay hanovana ny zavatra rehetra ho tsara. Eny, isy alahelo lehibe noho ny fahotana. Eny, isy ny fanenenana ary hitoloko mihitsy aza noho ireo fahadisoantsika, ny adalantsika ary ny amafisan-katontsika izay nahatonga antsika tsy nanana fahafahana hanana ho avy tsara lavitra tokoa. Kanefa matoky aho fa tsy ho afa-po fotsiny amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika. Ho talanjona sy ho difitry ny fahasoavana, ny famindrapony, ny fahalalantanany ary ny fitiavany antsika zanany izay tsy manampetra isika. Raha tsara ny fanirintsika sy ny asantsika, raha mino Andriamanitra velona isika, dia afaka ny hiandrandra ilay antsoin'ny mormona hoe ny toera ny mpitsarana mahafinahitra ilay Jehovah lehibe, ny mpitsara mandrakizay. Ry rahalahy sy anabaviko malalako, ry namako malalako, move tsy mahatonga ny fontsika sy ny saintsika hoeniky ny hagagana sy ny fitalanjonana ny mandinika ny drafitry ny fahasambarana lehibe izay nomeny raintsika ny an-danitra ho antsika? Movy isika tsy eniky ny fifaliana izay tsy haitenena noho ny fahalalana mikasika ilay ho avy be voninahitra izay nomanina ho an'ireo rehetra izay miandrandra ny tompo? Raha tsy mbola natsapa gagana sy fifaliana toy izany mihitsy ianareo, dia manasa anareo aho hikatsaka, handalina ary isaintsaina ireo fahamarinana tsotra nefa lali ny filazantsara naverina tamin'ny aoka ny fahamasinany zavatra ny mandrakizay hitoetra ao an-tsainareo. Aoka izany hijoro ho vavolombelona ho anareo momba ny drafitra masin'ny famonjena. Raha efa natsapa ireo zavatra ireo nareo teo aloha, dia manontany anareo aho anio hoe tsapanareo ve izany ankehitriny? Voatsela aho dia nana fahafahana andeha tany Belfast, Irlande. Fony ao tany dia tsikaritro ny maro-mpandrianan'ny Belfast izay nahitana teny filamatra hoe pro tanto quid retribuamus, na inona no omentsika ho setra ny zavatra marobe nomenantsika. Manasantsika tsirairay avy aho mba heritreritra io fanontaniana io. Inona no tokony omentsika ho setry ny fahalalana sy ny fahamarinana mitobaka izay narotsak'Andriamanitra teo amintsika? Ny raintsika be fitiavana dia nangataka fotsiny iainantsika araka ireo fahamarinana efa nyraisintsika sy ny anarantsika ny lalana izay efa nomeny. Noho izany dia aoka isika hanana herim-po, hatoky ny fitarian'ny fanahy masina, ary aoka isika amin'ny teny sy ny fihetsika ataontsika mba hizara amin'ny mpiarabelona amintsika ilay afatra mahatalanjona sy mahatahotry ny drafitry ny fahasambaran'Andriamanitra. Aoka ny antony manosika antsika anao zavatra mba ho ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ireo zanany, satria izy ireo dia mpiraitam-po amintsika. Izany ny fitombohan'ny zavatra azontsika atao mba hamaliana soa. Indray andro any, ny lohalika tsirairay dia hitsaoka ary ny ela tsirairay hiaika eo anolohany fa mahitsy ny lan'Andriamanitra ary tonga lafatra ny drafiny. Aoka mba ho androany izany andro izany ho anao sy soahy. Ndeha isika hanambara miaraka amin'ny Jakoba fahiny hoe o endreny alehibe ny drafitry ny andriamanitsika. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho eto mpametrahako ny tsodranoko anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Teo ampakanaina tao amin'ny hôpitaly avy nodidina fo I Elie Wiesel izay efa nahazo ny loka Nobel momba ny fandriam-pahalemana no tonga namangy azy ny zavikeliny lahy izay dimy taona. Raha nijery ny masony dadabe ny tiakizy lahy kely dia nahita ny fanentainana. Dadabe a, hoy izy nanontany, raha mitihanao bebe kokoa ve aho? Dia hiena ny fanentainanao? Anio dia mametraka fanontaniana mitovitovy amin'izany amintsika. Raha mity bebe kokoa ny mpamonjy ve isika? Dia hiena ny fijaliantsika? Rehefa niantso ny mpianany Jesosy mba hanaraka azy, dia mbola niaina ny lalàny Mosesy izy ireo. Tao anatin'izany ny fikatsahana ny mahasolony maso ary nify solony nify. Saingy ny mpamonjy dia tonga nanatanteraka io lalàna io tamin'ny alalan'ny soropanavotany. Nampianatra fotom-pampianarana vaovao izy, tiavan'ny fahavalonareo. Tsoforano ireo izay manozona anareo, manova soa amin'ireo izay mankahala anareo, ary mivavao an'ireo izay ratsy fitondra anareo sy manenjika anareo. Ireo mpanaradia dia nampianarina ny hiala amin'ny fomba ny olona araka ny nofo, ka hanaraka ny fomba feny fitiavana sy ahian'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fanovana ny fifandirana ho famelana heloka sy hatsaram-panahy ary fangorahana. Ilay didy vaovao hoe ny mba hifankatiavanareo dia tsy mora tandremana foana. Rehefa niahiahy ireo mpianatra ny amin'ny fifaneraserana amin'ny mpanota sy ny sokajon'olona sasatsasany, dia nampianatra tamin'ny mpaharetana ny mpamonjy hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Na koa araka nazavain'ny mpaminany iray eo amin'ny bokyn'ny Mormona hoe rehefa eo amin'ny fanompoana ny mpiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra reo ianareo. Mampanaradia mpamonjy antsika amin'izao andro farany izao dia manantona azy isika amin'ny alalan'ny fitiavana sy fanompoana ireo zanak'Andriamanitra. Rehefa manao izany isika dia tsy hoe hiala ny fotoan-tsarotra sy ny fahoriana ary ny fijaliana ranofo, saingy iena kosa ny fijaliantsika ara-panahy. Na dia ao anatin'ny fisedrana azy isika dia afaka miaina fifaliana sy fiadanana. Ny fitiavantsika sy fanompontsika amin'ny maha kristiana dia manomboka ao an-tokantrano. Ry iray aman-dreny, natsony ianareo mba ho mpampianatra sy misionera feno fitiavana ho an'ireo zanakareo sy zatovonareo. Izy ireo no naman'ny fiangonanareo, ianareo no tompona andraikitra amin'ny fanampiana azy ireo iova fo, izay midika hoe heniky ny fitiavan'ny mpamonjy. Mampanaradian'i Jesosy Kristy dia ny fitiavany no manosika antsika hifanohana mandritry ny diantsika eto an-tany. Tsy afaka manao izany irery isika. Efa henonareo nizary ity oabolan'ny koakera ity aho taloha. Ianao nampitraka ahy ary izao mampitraka anao, ary dia hiaraka hiakatra isika mandrakizay. Mampanaradia dia manomboka manao izany isika rehefa vita batisa. Mampiseho ny fahavonoana antsika ny ifampitondra ny enta-mavesatra ny tsirairay mba hanamaivana izany. Ny mifampianatra ny fotom-pampianaran'ny fanjakana ny fomba iray ifankatiavana sy ifanompoana. Iray aman-dreny sy iray be sy renibe, toa mitaraina isika amin'ny toejavatra misy an'izao tontolo izao hoe tsy mampianatra sotoavina intsony ny any ampianarana, saingy betsaka ny azontsika atao. Isika dia afaka manaroatra ireo fotoana ahafahana mampianatra eo anivon'ny fianakaviantsika izao. Aza velandalo fotsiny ireny. Rehefa misy tranga ahafahana mizara ny eritreritrareo mikasika ny filazantsara sy ireo lesin'ny fiainana, dia atsaharo ny zavatra rehetra ary mipetra miaraka amin'ireo zanakareo sy ireo zafikelinareo. Tsy tokony ahiahy isika hoe tsy mampianatra filazantsara matianina. Tsy misy kilasy fiofanana na boky torolalana izay tena manampy mihoatra noho ny fandaliana ny tena manokana soratra masina sy fivavahana sy fisaintsainana ary ny fikatsahana ny fitarihan'ny fanahy. Hitarika antsika ny fanahy. Mampanantena anareo aho, tafiditra anatin'ny antso maharay aman-dreny ny fanomezam-pahasoavana hampianatra amin'ny fomba mety aminareo sy amin'ireo zanakareo. tsarovy ny herin'andriamanitra izay misahaka antsika ho amin'ny toetra tsara dia ny fitiavany isika ty satria izy efa ti antsika taloha. Ry zatovo, ianareo no isan'ireo mpampianatra filazantsara mahomby indrindra nanantsika. Tonga ny am-piangonana ianareo hianatra mba hahafahanareo mandeha mody hampianatra sy hanompo ny fianakavianareo sy ny mpifanolo-bodirindrina aminareo ary ny namanareo. Aza matahotra manana finoana ny joro vavolombelona mikasika izay fantatrareo fa marina. Eritrereto ny fomba fivoaran'ireo misionera amin'ny fotoana feno satria dia miaina fiainany voatokana izy ireo amin'ny fampiasana ny fotoanany sy ny talentany ary ny fijoroana ho vavolombelona ananany mba hanompoana sy hitahina ny hafa. Rehefa mizara ny fijoroana ho vavolombelona ananareo mikasika ny filazantsara ianareo dia hitombo ny finoanareo sy ny fahatokianareo tena. Ny sasany amin'ireo asa fanompoana amin'ny maha kristianina izay tena misy antraikany indrindra dia tanterahana amin'ny fanaovana ny fiarahan'ny fianakaviana mandalina soratra masina sy ny vavaky ny mpianakavy ary ny fivoriany filan-kevitry ny fianakavy. Efa ho zato taona mahery izao no ny antsoan'ireo mpitarika ny fiangonanantsika mba hanokana fotoana tsy tapaka isan-kerinandro, saingy maro amintsika no mbola tsy mahazo izany fitahiana izany. Ny takariva mpianakaviana dia tsy sermona ataony dada sy neny fa fotoana hahafahan'ny fianakaviantsika mifampizara fitsipika sy traikefa ara-panahy tsotra mba hanampiana ireo zanantsika hianatra hikarakara sy hizara, hiaraka hita fifaliana iraisana, hiara hizara fijoroana ho vavolombelona ary hiara hitombo sy hivoatra. Rehefa manao fitakariva mpianakavy isika isan-kerinandro dia tanjaka ny fifangatiavantsika ary hiena ny fijaliantsika. Aoko tsarontsika fa ny asa manan-danja indrindra ataontsika ao an-tokantranontsika dia atao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina. Isaky ny mampiakapeo amin'ny katezerina isika dia mandao antsika sy ny fianakaviantsika ny fanahy. Rehefa miteny ampitiavana isika dia afaka miaraka amintsika ny fanahy. Aoka ho tsarontsika ihany koa fa ireo zanantsika sy ireo zavokelintsika dia mandrefy ny fitiavantsika amin'ny habetsahan'ny fotoana atokantsika ho azy ireo. Ambony zavatrarehetra manana faharetana ra aza milavolefina. Ny soratra masina dia milaza fa rehefa ny safidy ny tianaraka ny drafitry ny ray any an-danitra ny sasany tamin'ireo zanany ara-panahy dia nitomany ny lanitra. Ny ray aman-dreny sasany izay nitisy ny nampianatra ireo zanak'izy ireo dia mitomany ihany koa rehefa amin'ny safidy ny tianaraka ny drafitry ny tompo ireo zanak'izy ireo efa lehibe. Inona no azony ray aman-dreny atao? Tsy afaka mivavaka isika ny mba hanesorana amin'ny hafa ny fahafahany misafidy. Tsarovo ny rain'ilay zanak'adala izay niandry tamin'ny paharetana n'ilay zanany lahy mba hody ny sainy, ka ny indradrany izy dia sady nitazana azy raha mbola lavitra izy. Afaka mivavaka isika mba hahazoana fitarihana mikasika izay fotoana iresahana sy izay zavatra ho tenenina ary hoe raha oviana eny no tokony angina. Tsarovy fa ireo zanantsika sy ireo fianakaviantsika dia efa ny safidy ny anaraka ny mpamonjy tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana. Indraindray dia amin'ny alalan'ireo traikefa mpiainana izy ireo ihany no hahafahan'ireo fahatsapana masina ireo hifohy indray. Amin'ny farany dia antenan'izy ireo ihany ny safidy ny hitisy anaraka ny tompo. Misy fomba iray hafa miavaka anehoan'ireo mpanaradia ny fitiavan'izy ireo ny mpamonjy. Androany aho dia manome voninahitra ireo rehetra izay manompo ny tompo amin'ny alalan'ny fikarakarana marary. Tena tiany tompo ianareo amin'ny alalan'ny fanomponareo mangina, tsy ankalazaina na anarahanareo an'ilay nampanantena hoe ny rainao sy tenany izay mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao ampahaibe maso. Tsaroko ilay mpifanolo-bodirindrina amiko izay voan'ny aretina Alzheimer ny vadiny. Izaky ny alahady izy dia manampy azy hiakanjo, mibango ny volony, manaingo ny tarehany ary mametaka ny kaviny mba hahafahany manatrika amin'ny fivoriam-piangonana. tamin'ny alalan'ny fanaovana izany asa fanompony izany izy dia lasa ohatra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra tao amin'ny paroasinay. Indray andro dia hoy ny vadiny taminy, mbola te hahita ny vadiko indray aho ary hiaraka aminy. Namaly rangah hoe, izao ny vadinao? Namaly tampitiavany ramatoa hoe, ay tsara izany. Tsy afaka miresaka mikasika ireo izay mpikarakara marary aho raha tsy maneho fankasitrahana ho an'ilay mpikarakara marary miavaka eo amin'ny fiainako. Dia ilay mpanaradian'ny mpamonjy tena miavaka natolony ho ahy dia I Marie ilay vadiko mandrakizay. Nanome ny zava-drehetra izy tamin'ny famelomana feny fitserana sy ny fitiavana. Ireo tanany dia atsiarovako ny kasika malefaka sy manohana ataon'ny mpamonjy. Tsy ho eto aho raha tsy izy. Raha miaraka aminy aho dia afaka aritra mandrakizay. Raha mijaly fatratra ianareo na iarahanareo amin'ny hafa izany na samy rery dia mitalao aminareo aho ny mba hamelanareo ny mpamonjy ho mpikarakara anareo. Miantehera misandra mibe fitiavana. Ekeo ny fanomezany tokony ataony hoe tsy hamelanareo kamboty aho ankaty aminareo aho. Irahalasy anabavy, raha mbola tsy nanao izany isika dia andeha hitodika ho amin'ny famelana heloka sy ny hatsara-panahary ny fitiavana. Andeha isika andany ady izay matetika tokoa misamboaravaro anatin'ny fon'ny olona araka ny nofo ka hanoy kosa ny fikarakarahan'i Kristy sy ny fitiavany ary ny fiadanana avy aminy. Rehefa tonga amin'ny fahalalana ny voninahitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra ianareo ary koa ny sorom-panavotana izay efa nomanina hatra ny fanorenina izao tontolo izao dia tsy ho ao an-tsainareo ny fandratra fa ny aina kosa amin'ny mpilaminana ary tsy hamela ny zanakareo andika ny lalàn'Andriamanitra na iady na ifanjihitra fa ampianatra azy kosa ifankaty sy ifanompo. Taloha kely nanomboana ny mpamonjy dia nampianatra ny apôstôlina izy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Raha ti ahy ianareo dia hitandrana ny didiko. Mijoro vavolombelona aho fa ny fijoroan'ny mpamonjy manoloana antsika dia tahaka ilay sary vongana nataon'ny torovalitsaina antsoina hoe Kristus. Manohy maninjitra ny tanany izy. Manaraka azy isika amin'ny alalan'ny fifankatiavana sy ny fifanompoana ary ny fitandremana ny didiny. Mijoro vavolombelona manokana aho fa velona izy ary ti antsika amin'ny fitiavana tanteraka. Fiangonana ity. Thomas S. Monson no mpaminany ny eto an-tany ankehitriny. Ny vavaka taoko dia ny mba hitiavantsika bebe kokoa ny ray any an-danitra sy ny zanany lahy. Izany ny vavaka taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ao anatin'ireo olana eto ambonin'ny tany dia tsy avela ireny na ovinaoviana isika mba hanatanteraka ny asantsika mba hiady ireo adintsika mba hiatrika fahoriana na fanontaniana tsy voavaly. Nampianarin'i Jesosy Kristy tamin'ny fanoharana iray fa ny olona dia tsy maintsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Nilaza momba ny mpitsara iray izay tsy natahotra an'Andriamanitra no tsy mena maso olona izy. Isan'andro dia nisy mpitondra tena iray tonga teo aminy, nyngavy mba homena rariny eo amin'ilay namany manana ady aminy. Tsy nentina nome fanampiana ho azy ilay mpitsara nandritry ny fotoana ela. Saingy vokatry ny fiangaviany tsy tapaka dia nieritreritra ilay mpitsara noho ny farany hoe, mba homeko rariny ihany io mpitondra teny io fa manahirana ahy izy, fa ndreo ho avy mandrakariva izy ka mpasosotra ahy. Dia nanazava I Jesosy avy eo, eno izy lazain'ilay mpitsara tsy mariny. Fandriamanitra tsy hanome rary ny olom-bofidiny fa izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Lazaiko aminareo fa homeny rary ny faingana izy. ary dia nametraka ity fanontaniny ity ny tompy, tompo, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy? Ilaina nyfampitomboana finoana ny vavaka. Rehefa tonga indray ny tompo dia ahita olona izay mahay ny fomba fivavahana mpinoana sy ny olona vonina ahazo famonjena ve izy? Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ovonjena. Isika dia zanaky ny ray any an-danitra be fitiavana ary afaka makamo amin'ny fiombonana manokana aminy isika rehefa mivavaka amin'ny kitsipo omban'ny tena finiavana sady manam-pinoana ny Kristy. Ary manao asa araka ireo valiteny azontsika avy amin'ny bitsiky ny fanahy masina avy eo. Ampinoana no ivavahantsika, ianontsika ary ankatoavantsika mba hahafahantsika mianatra ny ho tonga iray ao amin'ny ray sy ny zanaka. Ny vavaka raha ampinoana dia manokatra ny lalana azahoana ireo fitahiana lehibe avy any an-danitra. Nampianatra ny mpamonjy hoe mangatady omena ianareo, mitadava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Raha nitady famariana i Joseph Smith dia namaky hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Ny sokatra ny lanitra no nivavaka tamin'ny mponoana nataony. Andriamanitra iray sy ny zanany Jesosy Kristy dia nidina tamin'nyboninahitra ary nresaka tamin'i Josefa. Nanomboka ny fahafenoana ny fotoam-pitantanana. Ho antsika ny fanasitranana mpahangagana, ny fiarovana mahery vaika, ny fahalalana avy amin'Andriamanitra, ny famelan-keloka manafaka ary ny fiadana sarobidy dia anisan'ireo valiny izay tonga amintsika rehefa manolotra ny fandriana maro ny fanahy amin'ny mponoana isika. Mivavaka amin'irayntsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina, koa noho izany dia mampiditra ireo mpikambana telo ao amin'ny Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ataontsika isika. Mivavaka amin'irayntsika any an-danitra isika ary izy ihany satria izy no Andriamanitra any an-danitra izay tsisy fetra sy mandrakizay. Pary ny lanitra sy ny tany mba amin'ny zavatra rehetra izay ao aminy. Amin'ny mampahary antsika azy dia nanome didy izy fa isika dia tokony ho tia sy hanompo azy. Ilay any Andriamanitra velona sady marina ka izy no anotokony hitsao antsika. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny finoana ianareo dia ampiononony amin'ny fahorianareo ary afaka mivoky amin'ny fitiavana. Ny filoha Henry Bierina dia nizara fa ireo vavaka nataon'ny ray nandritry ny ady tamin'ny omamiadana izay tsy resiny dia nampianatra azy ny fifandraisana lalina manokana eo amin'Andriamanitra sy ny zanany. Rehefa manjary mahery vaika ny fanentainana dia hitanay nandohalika teo akaiky ny fandriana izy ny maraina. Reraka tokoa izy ka sarotra ho azy no miverina teo am-pandriana. Nolazainy taminay fa nivavaka izy, nanontany ny rainy any an-danitra hoe nahoana izy no tsy maintsy nijaly kanefa niezaka hatrany ny olona tsara. Nilaza izy fa nisy valiteny iray tsara tonga, mila zanakalahy mahery fo Andriamanitra. Koa naharitra hatramin'ny farana izy, natoky fa ti azy sy ny haino azy ary ankahery azy Andriamanitra. Sambatra izy na fantatra meloha sy tsy nanadinona ovinanaoviana fa azo atao ny manakaiky an'Andriamanitra be fitiavana amin'ny vavaka. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika satria ao amin'i Kristy ny famonjenantsika ary tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azontsika famonjena. Manantona indray isika amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy satria izy no mpisolo vavantsika amin'iray ary miaro ny tombontsoantsika izy. Nijaly izy, nivoadra ary maty manome voninahitra ny rainy ary ny fiarovan'ny feny famondrapontsika dia manokatra ny lalana ho antsika tsirairay mba ahazo fiadanana eto amin'ity fiainana ity sy fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. tsy tia ny jaly ely isika na hiaritra fisedrana mihoatra noho izay ilaina. Tiany isika hitodika ny aminy ary amela azy anamaivana nenty mavesantsika sy anasitrana ny fotsika ary anadio ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny heriny manadio. Tsy tiantsika velively ny anono ny mpona ny anarany amin'ireo teny tsenjery sy miverimberina. Fanehoana ny fitiavantsika feno fanolorantena ny fankasitrahantsika mandrakizay. Ary ny fandrintsika mafy mba hivavaka tahaka ny vavahany, mba hanao zavatra araka ny nataony ary mba ho tahaka azy ny vavaka amin'ny kitsipo atolotra amin'ny anarany namasin'i Jesosy Kristy. Mivavaka amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina isika satria izay mangataka amin'ny fanahy dia mangataka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka amin'ny mponoana isika dia afaka mitarika ny eritreritsika amin'ny fanahy masina ka hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo tenintsika. Aza mangataka mba hazahoanareo mandany izany amin'ny filanareo, fa mangataka kosa ny fiorenana tsy voahozongozona mba tsy anakianareo ny fakampanahy fa mba hanomponareo kosa ny Andriamanitra velona sady marina. Tsy hoe manandanja fotsiny ny hahafantarantsika ny fomba fivavahana fa mitovy lanja amin'izany ny tokony hahafantarantsika ny fomba andraisana ny valon'ny vavaka ataontsika, ny aianavaka, ny omalina, ny afaka hita amin'ny fahitana mazava sy atakatra amin'ny fikasana mazava ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tanjony mikasika antsika. Mizara izao ny filoha Irene, nisy ireo vavaka nataoko noho ny valy. Ireo valim-bavaka ireo dia nazava indrindra rehefa adino ny zavatra iriko fa resy ny filana mba hahafantatra izay irin'Andriamanitra. Amin'izay no afaka ambaran'ilay feo tondro sy malefaka amin'ny fanahy ny valy teny avy amin'ny ray any an-danitra be fitiavana ka soratana ao am-po. Rehefa niditra ny sany Getsemane ny mpamonjy dia fadiranovana ny fanahiny toy ny fofaty. Tao anatin'ny fahoriana lalina dia ny rainy no hanotokana nahafahany ny todiana. Ny talao izy hoe raha azo atao dia aoka isorona amiko ty kapoaka mangidy ity, kanefa nampiny hoe nefa aoka tsy sitrapoko anieno atao fa ny anao. Na tsy nanam-pahotana aza ny mpamonjy dia natsoana mba hiaritra fanaintainana sy fahoriana ary fakam-panahy isan-karazany, anisan'izany ny aretina sy rofon'ny olona. Miaritra araka ny nofo izy mba hahazony maka eo aminy ny fahotan'ny olona, mba hahazony mamafa ny fandikan-dalàny araka ny herin'ny fanafahana. Intelo izy no nivavaka hoe raha eo aoka ny sitraponao no atao, tsy nesorona ilay kapoaka. Tao anatin'ny vavaka tamin'ny mpanetretena sy mahatokony nanomezana azy tanjaka androso sy hanatotosa ny asa masina nanahirana azy mba iomana amin'ny famonjenantsika, mba hahafahantsika mibebaka, mino, mankato ary mahazo ireo fitahiny mandrakizay. Tsy voatery izay rintsika ny valim-bavaka azontsika, kanefa amin'ireo fotoatsarotra ireo vavaka ataontsika dia manjary ho fanohanana feny fitiavana sy famindrapo lehibe. Mandritra ny fotoam-pitalahoana dia engane isika ahazo tanjaka mba handroso ary anatanteraka ny zavatra rehetra izay notendrena mba ataontsika. Ho ny tompo tamin'ireo olo-masina izay niaina tao anatin'ny fotoatsarotra. Koa aoka ionona ny fonareo fa eo an-tanako ny nofo rehetra mitony ary fantary fa izao no Andriamanitra. Na mivavaka mitokana isika, na miaraka amin'ny fianakaviantsika, na any am-piangonana, na any amin'ny tempoly, na aiza misy antsika, na isika mivavaka amin'ny fotorotoro sy fanamanenina ka mikatsaka famelan-keloka, ny fahendren'ny lanitra na ny tanjaka mba aretana fotsiny, dia mivavaka amin'ny fo manontolo mandrakariva isika. Miantoraka amin'Andriamanitra tsy tapaka ho tombontsoa antsika sy ho tombontsoan'ireo izay manodidina antsika. Ireo fanindriana marina izay atolotra amin'ny toetsaina feno fankasitrahana noho ireo fitahiana sesehena sy fankasitrahana noho ireo lesony fiainana dia mitondra finoana mahafiorina ny Kristy ao am-pontsika, fanantenana mamirapiratra, fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vavaka. tsy tokony atsapa ho very na irery na oviana na oviana isika. Mijoro vavolombelona aho fa ny fotoana rehetra ao amavavaka sarobidy dia afaka ny ho fotoana masina irahana amin'ny raintsika, amin'ny anaran'ny zanaka, amin'ny alalan'ny hery mifanahy masina. Amin'ny anarana masina Jesosy Kristy. Amen.
On a signal from
the fa mazopaiko avy amin'ny mpitarika ila dia hitsangana ny daolobeka hiarahira ny amboarapeo ny ripanavitra. Ary ny ila dia hiainy loha olona Craig C. Christensen ao amin'ny fiadidin'ny fitopolo lahy isika. Handimby azy eo ny loha olona isany Juan Useda CJ Devin Cornish amin'ny fitopolo lahy. Ary ny tenin'izy ireo dia ho irain'ny amboarapeo ny take time to be holy.
This is the 180 no fionambe manerantany ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny andro farany fanao isaky ny tapatahona fa 80%.
Rigalasy anabavy, rehefa tonga voalohany teo amin'ny Joseph Smith i Moroni dia nampitandrina izy fa ny anaran'i Josefa dia ho tsara sy ho ratsy laza eo anivon'ny firenena. Nahita ny fahatotosan'izany faminanian'izany tsika tao anatin'ny ady teo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ny famerenana tamin'nyloan'ny filazantsara tamin'ny alalan'i Joseph Smith dia sady ny taona fanahy roapino nanaraka azy no niteraka fahavalo ny ady mafy nanoratra ny fotokevitry ziona
sy nanohatra any josefa mihitsy. Tsy vaovao zany ady zany. Nanomboka izany raha vantany voninitra tao amin'ny alamasiny i josefa, ary mitoy izany ankehitriny sady tsy mitsahatra ny baribary eo amin'ny internet. Nanambara manokana tamin'ny josefa smi fa ny tompo hoe hamotipotitra ny momba nanany anaranao ireo farantany, ary aneso anao ireo adala, ary horomotra aminao ny elo. Raha ny madio amposy ny endry ary ny ambony sy ny tsara toetra kosa ikatsaka torohevitra sy fahefana ary fitahiana lalandava avy ambany tananao. Anio dia atolotro ny fijoroana vavolombelona ananako ho an'ireo rehetra izay mikatsaka ny atakatra bebe koa ny asa masina nanyranany Joseph Smith, ilay mpaminany ny famerenana amin'nylaonina. Tsy tokony homenatra tsika mikasika amin'ny fijoroana vavolombelona momba ny asa nanyranany Joseph amin'ny mampahampaminany sy mpahitarym-panambara azy, satria ny tompo dia niasa tamin'ny alalan'ny mpaminany mandrakariva. Noreo famarinana naverina tamin'ny laona tamin'ny alalan'i Joseph Smith dia mahafantatra bebe koa momba nyraintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy tsika. Fantatsika ny toetra masina ananan'izy ireo, fifandraisantsika misy amin'izy ireo sy eo amintsika, ary ny drafitra lehibe ny fanavotana izay mamelantsika hiverina eo anatrehan'izy ireo. Nambara izao momba ny Joseph ny i Brigham Young, nambara tany amin'ireo filan-kevitry ny mangazay ela be mialoha ireo fototra izay nanorenana ny tany, fa izy dia lehilahy iray amoaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona sy azo ny fafenoan'ireo fanalahedy serin'ny fisoroana ny zanakalan'Andriamanitra amin'ny fototaom-pitantanana farany eo amin'ity izao tontolo izao ity. Manara-maso azy ny tompo satria izy dia notendrena meloha tany amin'ny mandrakizay mba hia ity fototaom-pitantana farany ity. Ho fiomanana amin'ity asa lehibe ity dia teraka tao anatin'ny fianakaviana be fitiavana izay niaina ireo enta-mavesatry ny fitsapan'ny fiainana maro i Joseph Smith. Efa nanomboka ho ny hamatotra Joseph dia lalina sy mazana lehibe azy ny fihetsem-pony tamin'Andriamanitra, kanefa mbola sairan-tsaina tamin'ireo hevitra ara-pivavahana nifandihitra nampianar'ireo mpitoroteny tamin'ny androny izy soa ihany, fa tsy navelan'i Joseph ampalemy finoany ireo fanontaniana nananany. Katsaka valintelo tao anatin'ny baiboly izy ary nahita ity torohevitra ity: ary raha misy ianareo no tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia homena azy izany. Nitantara Josefa hoe noviana dia tsy nisy andalantsoratra masina nanondro fon'olona tamin'ny kery kokoa no nanoanana izany ny foko tamin'izay fotoana izay. Toy niditra tamin'ny kery tany amin'ny tsiratsiraky ny foko rehetra izany. Nieritreritra nombenombeny aho. Niaraka tamin'ny finoana tsotra no nanaovan'i Josefa asa araka ny fahatsapahana ara-panahy nananany. Nahita toerana nitokana izy nandoalika, nanomboka nanolotra an'Andriamanitra ny fanirian'ny fony. Misy hery lehibe eo amin'ny famariparitan'i Josefa ny zavatra nitranga. Nahita andrim-pahazavana teo ambony loko indrindra aho, nihoatra ny famirapiratan'ny masoandro nidina tsy kelikely teo amboniko. Rehefa nijanona teo amboniko ilay hazavana dia nahita olona roa aho izay mihoatra ny famiratra rehetra ny famirapiratany sy ny voninainy, nijoro ny tsingevaeva teo amboniko. Nyteny tampoko ny anankiray taminy, niantso ahy tamin'ny anarako sady nanondro ny anankiray no nanao hoe ity no zanako malalako, enoy izy. Izany ny fahitana voalohany hitan'i Joseph Smith. Nahita an'Andriamanitra i Joseph Smith tao anatin'ny taona nanaraka izany dia nandika ny boky Mormona tamin'ny fanomezam-pahasoavana serin'Andriamanitra Joseph. Anjely maro hafa no nitsidika azy, namerina tamin'ny laona ireo famarinana sy fahefana izay very nandritry ny taonjato maro. Ireo fifandraisan'ny lanitra tamin'i Joseph ireo dia manome fahafana ho antsika azo ireo fitahiana avy any an-danitra sy ireo voninahitry ny mandrakizay. Fiainan'i Joseph dia mitoetra ho teny vavolombelona, fa raha misy tsy manam-pahendrena amintsika dia afaka mangataka amin'Andriamanitra mpinoanytsika ka azo valiteny indraindray avy amin'ireo anjely, fa matetika kokoa amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay miresaka amintsika amin'ny alalan'ny eritreritra sy fahatsapana ny an-tanim-panahy. Amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahafahantsika mahafantatra ny famarinany zavatra rehetra. Ho any ankamaroantsika dia manomboka ny teny vavolombelona momba ny mpaminany Joseph Smith, fa rehefa mamaky ny boky Mormona, namaky voalohany hatrany amboalohany ny boky Mormona aho, fonao zazalahy mpianatra seminera isa-maraina. Niaraka tamin'ny eritreritra zazalahy ny entanentana nananako dia nanapa-kevitra aho ny amaky toreny hoe Josefa reny ny tenako, ka vao nahita voalohany ireo fahamarinana ao anatin'ny boky Mormona. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainako izany ary mbola manohy ny famakinany boky Mormona amin'izany fomba izany aho. Tako matetika fa ny fanaovana izany dia mampiorim-paka ny fankasitrahako noho ny mpaminany Joseph Smith sy no reo famarinana naverina tamin'ny loana ao anatin'ity boky sarobidy ity. Ohatra, alefa sary an-tsaina ireo fahatsapana nananan'i Joseph rehefa nandika ireo andalana momba ny batisa ho famelana fahotana izy. I Joseph izay nolazaina mba tsy hiditra amin'ireo fiangonana efa nisy dia nanana fanontaniana momba ity ordonansa manavitra ity mazava ho azy. Ireo fanontaniana dia nitarika azy indray mba hivavaka, ary izany vavaka izany dia nitarika tamin'ny fitsidihan'i Jaona mpanao batisa izay namerina tamin'ny laona ny fisoronana Arona sy ny fahefana anao batisa. Na saintsainy mety ho tsapan'i Joseph rehefa nianatra voalohany izy fa i Jesosy Kristy dia nitsidika ny vahoaka tany amin'ny ilona mbola tany andrefana. Fa nampianatra azy ireo izy, nivavaka ho azy ireo, nanasitrana azy ireo, nitsodrano ny zanak'izy ireo, nanome ny fahefan'ny fisoronana ary nanolotra ny fanasan'ny tompo ho azy ireo. Mety nafantatra izany Joseph tamin'izany fotoana izany, saingy ny zavatra ny anarany momba ireo ordonansy sy firafitry ny fiangonan'i Kristy fahiny dia nanomana azy mba hanampy ny tompo amin'ny famerenana izany fiangonana izany eto an-tany tatiaoriana. Nandritry ny fandikanana ny boky Mormona dia nisaona ny fahafatesana zazalahy kelin'izy ireo Joseph sy mahavadiny. Tamin'izany andro izany dia mazana ireo mpitoroteny no nampianatra fa ny ankizy nodimandry ka tsy natao batisa dia ho very mandrakizay. Niaraka tamin'izany tao an-tsaina, alefa sary an-tsaina ny tsy maintsy ho tsapan'i Joseph rehefa nandika reto teno avy amin'ny mpaminany Mormona reto izy. Ary tsy misy fibebana na batisa ny ankizy madinika, fa velona amin'i Kristy ny ankizy madinika na dia hatry ny fanorenana izao tontolo izao aza. Angamba mety ho andalan-tsoratra masina tao amin'ny boky Mormona tena nanaitra ny Joseph fony tanora ny toko fahatelo amin'ny nefy faharoa. Itoko io dia ahitana faminaniana fahiny momba mpahita nofinidy iray izay atsangany tompo amin'ny andro farany. Mpahita iray antsoina hoe Joseph araka ny anarany rainy. Io mpaminany ho avy io dia hoajaina fatratra ary anao asa iray izay anandanja lehibe ho an'ny vahoakany. Ho lehibe tahaka ny Mosesy izy ary homena fahefana hitondra ny tenin'Andriamanitra. Saintsaino izay tsy maintsy ho tsapan'i Joseph Smith rehefa fantany fa eo faminaniana io dia momba azy. Tsy nandika tantara fotsiny izy fa nandika ny fahitana iray momba ny andro farany, momba ilay famerenana amin'ny magaga ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary Joseph mihitsy no hanampy tanteraka izany. Anio saika ho roanjato taona teoriana dia mora ny mahita ny nanatantarahan'io faminaniana io. Fantatsika ny momba ireo zavatra lehibe izay nitotosain'i Joseph tamin'ny mpaminany tompo azy. Kanefa tadio fa raha nandika io faminaniana io Joseph dia mbola nanao zavatra vitsivitsy ihany tamin'ireo zavatra nolazain'ireo mpaminany mialoha. Mbola zatovy lahy tany amin'ny 20 taonana izy, tsy mbola natsangana ny fiangonana, tsy nisy paroasy sampana sy tsy nisy misionera ary tsy nisy tempoly. Zara raha nisy olona nandre momba ny Joseph Smith ary ny sasany tamin'ireo izay nandre dia nanohatra mafy azy. Jereo ankehitriny ny asa lehibe ny tanterany tompo tamin'ny alalan'ny tanany Joseph mpanompony. Nateo aza ny fanoerana azy. Ny fahatanterany io faminaniana io ve dia tsy mitondra porofo ny amin'ny antso mampaminany an'i Joseph Smith? Ho an'ireo rehetra izay mety misalasala momba ny fijoroana vavolombelona momba ny Joseph Smith na sahirana amin'ny fampahalalana diso mamitaka ary tsy ampy momba ny fiainany sy ny asa fanompony, dia manasa anareo aho ny mba hisaintsaina ireo vokatra, ireo fitahiana maro be izay tonga tamintsika tamin'ny alalan'ny asa mahagaga nanorana an'i Joseph Smith, ilay mpaminany ny famerenana amin'ny laona. Satria mpaminany Joseph dia tsy zava-misy tamin'ny fotoan-dasa intsony ny fanambarana sy ny mpaminany, ny andro ny fagagana, fahitana, fanasitranana ary fanompony anjely dia tsy nitsahatra. Satria mpaminany Joseph dia afaka mahazo ny hery sy ireo fitahiana avy amin'ny fisoronana masina ny tsirairay amintsika, ka anisan'izany ny batisa, ny fanomezana ny fanamasina ary ny fanasan'ny tompo. Satria mpaminany Joseph dia manana ireo fitahiana sy ordonansin'ny tempoly izay mame antsika amin'Andriamanitra tsika ka mahatonga antsika ho olony ary mampiseho amintsika ny hery ny toetra araka an'Andriamanitra ka fahantsika indray androany mahita ny tavan'Andriamanitra dia ny ray ary ho velona. Satria mpaminany Joseph dia Fantatsika fa fanambadiana sy ny fianakaviana dia ampahany manandanja ao amin'nydrafitr'Andriamanitra ho an'ny fahasambaratsika. Fantatsika fa amin'ny alalan'ny ordonnance sy fanekem-pihavanana any amin'ny tempoly dia afaka maharitra mandrakizay ny fifandraisana mamintsika amin'ny fianakaviantsika. Satria mpaminany Joseph dia manana farafarany lanitra mihoatra ny ray misokatrantsika dia ny farafarana mankany mandrakizay mihitsy no misokatra ho antsika. Tsika dia afaka mahafantatra ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy izay nirahany afaka ny ho antsika ny fiainana mandrakizay. Indrindra satria mpaminany Josefa dia manana teny vavolombelona maro tsika, fijoroana vavolombelona maro, fa i Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra sy mpamonjy an'izao tontolo izao. Manana toivakana tsy tapaka amin'ny vavolombelona manokan'i Jesosy Kristy tsika. Anisan'izany ny mpaminanyntsika ankehitriny ny filoha Thomas S. Manson, ireo mpanolotsaina amin'ny fiadidiana voalohany ary ireo mpikambana amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Ampiko amin'ny teny vavolombelon'izy ireo ny fijoroana vavolombelona tsotra nefa azo antoka ananako velon'i Jesosy Kristy ary mitarika amin'ny fiangonany. I Joseph Smith no mpaminany ny famerenany namolaona eto ambonin'ny tany indray ny fisoronana sy ny fahefan'Andriamanitra. Engany antsika anambara tsy amin'nytahotra ny fijoroana vavolombelona anantsika sy ny fankasitratrika noho izany mpaminany izany mpahita ary mpanambara magaga ny tompo. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Tamin'ny taona 77 dia nanao asa fitoriana tamin'ny fotoana feno tany Kosko Peru aho. Izaho sy ilay misionera niarina nompo tamiko dia nahazo fakatoavana mba hitondra ireo misionera rehetra tao amin'ny faritra Kosko mba ho any amin'ny sisa tavelan'ny Machu Picchu. Rehefa akaiky tapitra ny fitsidihana ireo korotana sisa tavela dia naniriny ho any amin'ny tetezana Inca izay ampahany amin'ny lalana natendrimbohitra ny misionera sasany. Toy ny eo dia tsapaka tao am-poky ny fanahy ny taonay tsy akany. Eo amin'ny lafin'ilay tendrimbohitra ilay lalankely ary mihisa antsana 100 metatra ny alaliny. Amin'ny faritra maromaro dia zara raha atonina olona iray ilay lalana kely. Laza tamin'izy ireo za sy ny misionera mpiara-manompo tamiko hoe tsy tokony andeha ho any amin'ny tetezana Inca izahay. Na izany ny aza dia nisisika mafy ny andehanana ihany ireo misionera. Ny amafy ny fiangavian'izy ireo ary na dia teo aza ny zavatra natory ny fanahy masinay dia nilavilefina noho ny fanirian'ireo namako aho ary nilaza tamin'izy ireo fa hitsidika ilay tetezana izahay raha toaka mitandratrana tsara. Niroso teo amin'ilay lalankely mankany amin'ny tetezana Inca izahay ary izao tany amin'ny fodilaharan'ilay vondrona nisy anay ary tamin'ny voalohany dia nandiso moramora ny rehetra araka ny fanarahana. Avy eo dia nanomboka nandeha aingana ireo misionera ary niazakazaka mihitsy azy. Tsy nirarahan'izy ireo ny fangatahako azy ireo andeha moramora. Nahatsapa aho fa mila manenjika azy ireo mba hilaza azy ireo hoe mila miverin-dalana izahay. Lavitra dia lavitra tany orinan'izy ireo aho ary tsy maintsy niazakazaka aingana mba hanatratrarana azy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny fiolana iray aho teo amin'ny lalana izay tsy antonin'olona roa dia nahita misionera nijanona ary niankina tamin'ny vato ny lamosiny. Nanontaniko izy hoe nahoana izy no nijanona teo. Nilaza tamiko izy fa nahazo fitaomam-panahy hoe tokony hijanona eo amin'io toerana io izy elaela ary izao kosa tokony androso. Tsapaka tamin'izay fa mila manatratra fangana ireo lasa tany alohanay aho. Noho izany dia nampiana aho iandingana azy ary dia afaka nandroso lavidavitra kokoa tamin'n'ilay lalana aho. Tsikaritro fa feny ay maintso ny tany. Natodiko mafy tamin'ny tany ny tongotra vanana ary hitako rehefa nienjera aho fa hay tsy nisy tany tao ambanin'ilay ay maintso. Namikitra mafy tamin'izay ratsakazo nisy teo ambanin'ny lalana aho. Tanaty fotoana foy dia afaka nahita ny renirano orombamba aho eo eo amin'ny 100 teo ambaniko izay namakivaky ilay lohasa masiny Inca. Tsapako toa nandahoay ny heriko ary ny andro fotsiny izay fotoana tsy ahavitako mamikitra intsony aho. Tamin'izay fotoana izay dia nivavaka aho. Vavaka tena fo izany. Nanokatra ny vavaka aho ary niteny hoe raio ampio aho. Tsy nihazaka ny lanja ny vatako ireo ratsakazo. Fantatro hoe ho faty aho. Tamin'iny fotoana iny indrindra rehefa akaiky hianjera aho dia natsapa-tanana matanjaka nandray ahy tamin'ny sandroko ary ny sotinay niakatra. Noho izany fanampiana izany dia afaka nanohy ny ezaka ny anika aho ary tafaverina teo amin'ny lalana. ilay misionera ny janona tao ariana no namonjay. Kanefa raha ny tena marina dia ny ray any antsika ny an-danitra no namonjay. Ny ainon'ny feoko izy, nandre ny feon'ny fanamasininy telo ao talohan'izay, nilaza tamiko mba tsy andeha ho any amin'nytetezaniny ka, kanefa tsy nankatoy izany feo izany eo. Toy natanteraka aho, hatsatra ny oditra ary tsy fantatro hoe inona no lazaina. Av eo dia natsiaro aho fa ireo misionera hafa dia lasa tany alohanay. Noho izany dia nandeha nitady azy ireo izahay mandra-pahitanay azy ireo, ka nilaza tamin'izy ireo ny zavatra nitranga tamiko. Niverina tany Machu Picchu tamin'ny mpitandremana fatratra izahay sy tao anatin'ny fanginana. Tena amin'ny lalana niverina dia nangina aho, ary tonga tao an-tsaiko ny eritreritra hoe ny ainon'ny feoko izy, kanefa izaho tsy nindraraha azy. Nisy an'ilay lalina tao am-poko noho ny tsy fankatoavako ny feony, ary nisy fankasitrahana lalina ihany koa niaraka tamin'izay noho ny famindram-pony. Tsy nampiatra ny famarinany tamiko izy, fa namonjy ny aiko tamin'ny famindram-pony lehibe. Rehefa hariva ny andro ka tonga ny fotoana ivavahako manokana, dia nivavaka avao am-po aho tamin'ilay rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fiampinonana rehetra. Nivavaka tamin'ny kitsipo omban'ny tena finiavana sady nanam-pinonan'i Kristy aho. Fa maraimbe tamin'izay andro izay ihany dia nivavaka teo amin'ny molotra aho, ary rehefa saiko ho faty aho dia nivavaka taminy amin'ny foko. Nisaintsaina ny fiainako hatramin'ny fotoana io aho, hitako fa efa imbetsaka ny raintsika any an-danitra no feny famindram-po tamiko. Napenatra lesona maro ahy izy tamin'io andro io tany Machu Picchu sy tany Cusco, Peru. Anisan'ny lesona iray lehibe indrindra ny hoe tokony hivavaka mandrakariva, mandrakariva mampitsy ankitsipo omban'ny tena finiavana, mampiatra finoanan'i Kristy aho. Indray mandeha Jesosy Kristy dia nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ary rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, "Tompoko, mampianarana ahy hivavaka." Av eo dia nampianatra ny mpianany hivavaka izy, ary ankehitriny dia mampianatra ahy sy ianao hivavaka izy. Rehefa hitantsika ao an-tsaina izy mivavaka ao amin'ny Getsemane manao hoe, "Nefa aoka tsy ny sitrapoko ny no atao fa ny anao." Rehefa mivavaka ianao, move ianao tena maniry tokoa hoe tsy ny sitrapoko ny no atao fa ny anao. Nilazalaza ny fomba nivavahan'i Jesosy i Paoly manao hoe tamin'ny andro ny nofony, indrindra tao a Getsemane, raha nanao fivavahana sy fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomasombe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino noho ny fatahorany an'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ve ianao dia tena mivavaka tokoa sa milaza tony mbavaka fotsiny? Move ianao miatsara velatsia mbavaka taonao. Ny vavaka mafy sy ny resaka tamin'ny rainy Jesosy, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra. Rehefa mivavaka ianao, move ianao mahatsapa fa toa misokatra ny lanitra. Oviana ny fotoana farany nahatsapanao izany fifandraisana tamin'ny lanitra izany. I Jesosy dia nanomana ny teny nandray fanapaha-kevitra manan-danja tamin'ny fivavahany tamin'ny rainy. Lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsony anatina azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy. Move ianao manomana ny tenanao andray ny fanapaha-kevitra manan-danja amin'ny fivavahanao amin'ny ray any an-danitra? Manomana ny tenanao hoan'ny fotoana iray hivavahana ve ianao? Rehefa nankany amin'ny kontinanta amerikanina i Jesosy dia nampianatra ny vahoaka hivavaka izy. Ary hoy i Jesosy taminy, "Tohizo ny vavaka, kanefa tsy nitsahatra ny vavaka izy ireo." Manasa antsika i Jesosy mba hivavaka mandrakariva. Fantatr'i Jesosy fa ny raintsika any an-danitra dia mandresy manome izay tsara indrindra ho antsika. Nahoana isika indraindray no tsy maniry ny handray? Nahoana amin'ilay fotoana izay lazantsika hoe ry iray any an-danitra dia mandre ny vavaka ataontsika izy ary miraika amintsika sy izay zavatra ilaintsika. Noho izany ny masony sy ny sofiny amin'izay fotoana izay dia mipaka any aminao, mamaky ny ao an-tsaintsika izy ary mahatsapa izay ao am-potsika. Tsy afaka manafina nininina aminy ianao, fa ny zavatra tena mahafinaritra dia hoe ahitanao amin'ny maso feny fitiavana sy famindram-po izy, fitiavana sy famindram-po izay tsy azontsika takarina tanteraka. Kanefa ao amin'ny fitiavana sy famindram-po amin'n'ilay fotoana izay lazainao hoe ry iray any an-danitra. Noho izany ny fotoana ivavahana dia fotoana tena tena masina dia masina tokoa. Izy dia tsy mba hiteny aminao hoe tsia izao tsy hiainanao ankehitriny satria ianao tsy mankaty amiko raha tsy rehefa manana olana. Ny olombelona ihany no manao izany. Izy tsy mba hiteny aminao hoe indrisa mantsy tsy azonao an-tsaina hoe manao ahoana ny fahasahiranako amin'izao fotoana izao. Ny olombelona ihany no milaza izany. Manantena sy mivavaka aho fa isika rehetra dia hivavaka araka ny nampianaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Ry rahavavy sy rahalahy malala, fitahiana lehibe ho antsika ny fiarahana mivoretona mba ho ampianaran'ireo mpanompon'ny Tompo. Tsy mahafinaritra ve ireo fomba maro hitarian'ny raintsika any an-danitra antsika? Tena tiany hody isika. Noho ny fifanesen'ireo fiamindram-po lehibe fony ao dokotera mbola eritreriny nivoaka tamin'ny sekoly fianarana Ompitsabo dia voaray hanaraka fiofanana ho matianina ny fitsaboana aretin-jaza tao anatin'ny fandarana savolenta sy misy fifaninanana be iray aho. Rehefa niaona tamin'ireo mpiofana hafa aho dia nahatsapa ho toy ny farany izay tsy mahirantsaina sy tsy miomana i mihitsy. Nieritreritra aho hoe tsy nisy fomba hatratrarako ny fahaizan'ireo olona ambiny tao amin'n'ilay vondrona mihitsy. Tamin'ny mpiandohan'ny volana fahatelo ny fananay dia nipetraka tao amin'ny hevitra hitoeran'ny mpitsabo mpanampy tao amin'ny hôpitaly aho sady nitomanin'ny tenako no resitory raha niezaka namen'ny taratasiny zazakely izay tratra ny pneumonia. Mbola tsy nahatsapokivy toy izany aho teo amin'ny fiainako, tsy nahafantatra velively ny fomba hitsaboana ny pneumonia. Tamin'izany fotoan'izay mihitsy no nisy iray tamin'ireo mpiofana efa manatraika efa nametraka ny tanany teo amin'ny soroko, nantany izy hoe manahoana ianao? Dia namboraka taminy ny fahakiviako sy ny tahotra aho. Nanova ny fiainako ny valiteny, nolazainy tamiko fa reharen'izy ireo aho. Raha fehezina dia nahatoky izy fa hahavita zavatra aho tao anatin'ny fotoana izay tsy nahatokisako ny tenako. Matetika tahaka io toejavatra io no maheno n'ireo mpikambana ao amintsika isika manontany hoe moa ve manana fahatsarana ampy ao amin'ny maha olona ahy, na moa ve ho tonga any amin'ny fanjakana selestialy aho? Mazava ho azy fa tsy misy an'izany hoe efa ampy fahatsarana izany. Tsy misy velivelona iza na iza amintsika hanao hoe efa mendrika ilay famonjena omenantsika. Saingy tsy tokony hahagaga ny manontany tena hoe azo ekena ve isika eo anolohan'ny Tompo? Indray rehefa miangona isika dia lasa mahakivy antsika na dia fanasana tolotra amin'nykitsipomba ampivoatra ny tenantsika aza. Mieritreritra ampipahanginana isika hoe tsy vitako izany rehetra izany, na tsy ho tsara tahaka ireo olona rehetra ireo velively aho. Mety tena hitovy amin'ny fahatsapako tany amin'ny hôpitaly ny zavatra tsapatsika. Ry rahalahy sy rahavavy malalako, ajanony ny fampitahana ny tenantsika amin'ny hafa, mampijaly ny tenantsika fotsiny isika amin'ny alalan'ny fifaninanana. Mitsara mpahadisoana ny maizy antsika isika amin'ny alalan'ireo zavatra izay ananantsika sy tsy ananantsika. Raha tsy maintsy manao fampitahana isika dia ndeha isika taloha sy isika amin'izao fotoana izao no ampitahy antsika, ary izay tiantsika atongavana amin'ny avy mihitsy. Antanio azy amin'ny kitsipo izay eritreretiny mombanao, hity sy hanitsy antsika izy fa tsy hanakivy antsika. Fitaky satana izany. Aleo ataoko mivantana sy mazava ny valon'ny fanontaniana hoe manana fahatsarana ampy ve aho sy ny hoe ho tongany ve aho. Dia eny, hanana fahatsarana ampy ianao, ary eny, ho tongany ianao rehefa manohy mibebaka sy tsy manamaro tena ary tsy mikomy. Ilay Andriamanitra ny lanitra dia tsy hoe mpitsara tsy miantra ka mitady izay mety ho fialantsiny ny androana antsika hiala ao amin'ny lalao. Izy ilay raintsika tiantsika tanteraka izay maniry antsika zanany rehetra hody sy iaraka hipetraka aminy ho toy ny fianakaviana mandrakizay. Tena nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fahananana ny fiainana mandrakizay. Aoka ianareo mba hino sy handray fanantenana sy fampaherezana avy amin'izany fahamarinana mandrakizay izany. Maniry ny hahatongavantsika ny aminy raintsika ny an-danitra, izany no asany sy voninahiny. Tiako ny fomba nampianarin'ny filoha Gordon Bincliffe tsipika io. Henoko izy mbetsaka nylaza hoe ry rahalahy sy rahavavy, ny hany andrasan'ny tompo amintsika dia ny miezaka saingy miezaka marina. Ny miezaka marina dia midika hoe manao izay tsara indrindra vitantsika sy mamantatra izay tokony ilaintsika tsaraina ary dia miezaka indray. Rehefa miverimberina manao izany isika dia manakaiky ny tompo sy mahatsapa bebe kokoa ny fanahiny ary handray bebe kokoa ny fahasoavany na ny fanampiany. Indraindray araka ny hevitro dia tsy fantatsika hoe tena te hanampy antsika mafy ny tompo. Tiako ny teny loha olona Davida Bednar manao hoe ny akamaroantsika dia mahafantatra fa ny sorom-panavotana dia natao an'ny mpanota. Tsy tena matoky aho hoe fantatsika fa ny sorom-panavotana dia natao koa ho an'ireo olo-masina. Ny sorom-panavotana dia manome fanampianantsika mba handresena sy soroana ny ratsy ary hanaovana ny tsara sy hahatongavana ho tsara. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny tompo no handraisan'ny olona tsirairay hery sy fanampiana mba hanao asa tsara. Io fahasoavana io dia hery manampy na fanampiana avy any an-danitra izay ilayntsika tsirairay mba homendrika ny hiditra any amin'ny fanjakana selestialy. Ary ny hany ataontsika mba hahazona io fanampiana avy any an-danitra io dia ny mangataka izany ary mandray andraikitra eo anatrehan'ireo bitsika marina voraintsika avy eo. Ny vaovao mahafaly dia hoe raha efa nibebaka tamin'ny kitsipo isika dia tsy hanakana antsika tsy hahazo ny fisandratana ireo fahotantsika teo aloha. Milaza amintsika mikasika ireo mpandika lalàna tamin'ny andro ny Moroni. Nefa arakaraka ny bebahany sy ny tadiavan'ny famelana tamin'ny finiavana marina no namelany azy. Raha miaiky ny fahotany eo anatrehanao sy eo anatrehako izy ary mibebaka amin'ny fahitsiny fony dia amely azy ianao ary izao koa amela azy. Eny, ary isaky ny bebaka ny oloko dia izao hamelan'ny fahadisoany tamiko. Raha mibebaka amin'ny kitsipo isika dia hamelantsika tokoa Andriamanitra na dia namerimberina nanao ilay fahotana aza isika. Hoy ny loha olona Jeffrey Holland hoe na dia betsaka tahaka ninona aza ireo tombontsoa izay heverinao fa navotsotrao, na betsaka toy ninona aza ny fahadisoana izay tsapanao fa efa vitanao, dia mitsory vavolombelona aminao aho fa tsy nanalavitra loatra ianao ka hoe tsy takatry ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy izany hoe milentika lalina loatra izany ka tsy hotratra ny hazavana sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Tsy midika mihitsy anefa izany fa azo ekena ny fahotana. Misy vokany foana ny fahotana izay manimba sy mandratra ny olona mpanota sy ireo izay anjadiany vokatra ireo fahotany. Ary tsy mora velively ny fibebahana marina. Ankoatra izany dia aoka ho takatrareo fa na dia soron'Andriamanitra aza ny fahatsapana homeloka noho ny fahotana, dia mety tsy hoe sorona eo no eo ireo vokatry ny fahotantsika. Mijanona miaraka amintsika mandritra ny androm-piainantsika izany indraindray. Ary ny karazana fahotana faran'izay ratsy dia ny fahotana volavolaina meloa. Ka hitenen'ny olona iray hoe afaka manota aho izao dia mibebaka rehefa avy eo. Mihevitra aho fa famahazovaziana lehibe ny sorony nanataon'i Jesosy Kristy sy ny fijaliana izany. Nanambara ny tompo hoe fa izao tompo dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny hamoram-po faran'izay bitika indrindra. Ary arma dia nanambara hoe indro lazaiko aminao, ny faharatsiana dia tsy fahasambarana na oviana na oviana. Ny iray amin'ireo antony mahamarina manokana ny teny nambarany alma dia hoe mampanalavitra ny tenantsika amin'ny fanahy isika sy lasakivy ary mitsahatra mibebaka rehefa mamerimberina manota. Saingy averiko ihany afaka mibebaka sy mahazo famelana tanteraka isika noho ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Ny tsy azontsika atao dia ny manamary tena toy izay hoe mibebaka. Tsy handaitra ny fanamarina tena ataontsika eo anatrehan'ny otantsika amin'ny filazana hoe fantatr'Andriamanitra fa sarotra loatra izany ho ahy ary ekeny araka izay maizy aho fotsiny aho. Ny miezaka marina dia midika hoe manohy miezaka isika mandra-pahatra tsara antsika ilay fenitry ny tompo. Ny zavatra hafa izay azo antoka fa hanakana antsika tsy ho tafiditra any an-danitra dia ny fikomiana. Fantatsika avy eo amin'ny bokyn'i Mosesy fa noroahina tany an-danitra Satana noho ny fikomiana. Mikomy isika isaky ny milaza ao anatintsika hoe tsy mila an'Andriamanitra aho ary tsy mila mibebaka. Fantatro amin'ny mahampitsabo aretin-jaza misana ny olona marary mafy ahy, fa raha mandaha tsy araka ny tokony ho izy ny fitsaboana mba hamonjena ny ainy ny olona iray dia hitarika any amin'ny fahafatesana izany. Torak'izany koa rehefa mikomy amin'Andriamanitra isika dia mandaha ilay hany manome fanampiana sy fanantenana ao antsika dia Jesosy Kristy, ka hitondra amin'ny fahafatesana ara-panahy izany. Tsy misy amintsika mahavita izany amin'ny heritsika manokana. Tsy misy velively amintsika hanana fahatsarana ampy. Saingy no Andriamanitra manaja ny fahafahana amin'ny safidy dia tsy afaka ny ovavonjy isika raha tsy miezaka. Izay ny fiasan'ny fampifandanjana ny fahasoavana sy ny asa. Afaka manana fanantenana amin'i Kristy isika satria te hanampy sy hanovantsika izy. Efa manampy anareo izy raha ny mariny. Miatokely dia retrireto izany ary akeo ny fanampiana eo amin'ny fiainanareo. Mijoroavim-belona aminareo aho fa raha miezaka mariny anareo sy tsy manamaritoetra na mikomy dia tena hanana fahatsarana ampy anareo. Izany hoe azo ekena eo anatrehan'ny Tompo. Ho tonga ny amin'ny fanjakana selestialy anareo satria lavirary ao amin'i Kristy. Ary hazo ireo fitahiana sy voninahitra ary fifaliana izay irian'Andriamanitra ho an'ny zanany sarobidy tsirairay anareo. Tafiditra manokana ao anatin'izany izaho sy ianao. Mijoro vavolombelona fa velon'Andriamanitra ary tiany hody isika. Mijoro vavolombelona fa velona i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Maneho fankasitrahana ny amboara-peon'ny tabernakely mormona izahay no ny hira kanto nataon'izy ireo tamin'ity maraina ity. Ny mpandahatenontsika farany amin'ity fivoriana ity dia ny lo olona Neil L. Anderson ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Ary ny teny dia ho faranan'ny amboara-peo ity fivoriana ity amin'ny fiiranany If the way be full of trial, weary not. Ary n'izay dia ny lo olona Marcus B. Nash ao amin'ny 70 ho anolotra ny vavaka famaranana.
Much of the important work of God is
ny ankabeazan'ireo asan'andriamanitra manan-danja dia tsitsikaritry ny ankamaroan'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Ny tondra-pahefoti-kevitra nanjan'ny olona fantratra to an'i Confucius tany Chine sy Bouddha tany Inde atsinanana azy ny taonjato fahina talohan'i Kristy dia teo an'i Daniela ary nila mpaminany tao anatin'ny fanandevozana nandritra amin'ny fanjakan'ny Nebukadnezara ilay mpanjaka babilônianina ny herin'ny fisoroanan'andriamanitra. Nanamafy nonofy ny mpanjaka Nebukadnezara ka dia nitakiny mba nilazan'izy ireo omby asy sy mpanosikidy taminy ny zavatra nofoisiny sy ny dikan'ilay nofy. Mazao azy fa tsy afaka nilaza taminy ny zavatra nofisiny izy ireo ka dia niozinozina izy ireo hoe tsy misy olona eto ambony tany mahay manao izany na mpanjaka angataka zavatra toy izany. Tezitra noho ny tsy nahombiazan'izy ireo ny mpanjaka Nebukadnezara ka nanambara tamin'ny patezerana fa hovonoana avokoa ireo mpanolotsaina azy. I Daniela izay ray tamin'ny ireo olo-kendrin'ny mpanjaka dia mivavaka mba hazona ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny zava-miafina izany. Nisy fahagagana ny tranga nampahafantarina ny Daniela ny tsiambaratelo ny zavatra nofisin'ny mpanjaka. Nentina teo anatrehan'ny mpanjaka i Daniela: moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mbamin'ny heva va ianao? Dia namaly Daniela hoe: ny olo-kendry na mpisikidy na miomby azy na ny mpanandro dia tsy afaka milaza aminao ny zavatra nofisinao. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay afaka mampiseho ireo zavatra ireo ary izy dia mampafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga ny amparany. Ny Andriamanitra ny lanitra ho i Daniela dia anorona fanjakana vato voaenda kanefa tsy nyan-dahatanana izay ho tonga tendrombohitra lehibe mahafeno ny tany rehetra izay tsy ho rava mandrakizay fa hitoetra mandrakizay. Marina ny nofony Daniela ary ho toy ny heviny. Rehefa nazavaina tamin'ilay nofy ary nampafantarina tamin'ny hevitra izany dia niteny tampahasahiana ilay mpanjaka hoe Andriamanitra ireo dia andriamanitra ny andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka. Tonga avy any amin'ilay fidiran'Andriamanitra tsehatra tamin'ny fomba mahagaga nanampy an'i Daniela ilay ho avy ny filazantsara n'i Jesosy Kristy izay nilazaina tamin'ny faminaniana fa averina amin'nylohany eto an-tany ny fanjakana izay amen'ny tany rehetra. Tsy ho rava mandrakizay fa hitoetra mandrakizay. Ho vitsy ny isan'ny mpikamba ny fiangonana amin'ny andro farany araka ny faminaniny nambaran'ny Efi kanefa elipatrana ambonin'ny tany izy ireo ary ny heri sy ny ordonansy ny fisoronana dia ho afaka ho azon'ireo izay maniry izany hamen'ny tany araka izay nambaran'ny Daniela meloha. Nahazo ity fanambarany ity ny mpaminany Joseph Smith fa tamin'ny 1978. Akinina amin'ny olona eto an-tany ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanangonana ny Israely avy amin'ny varazatany efatra. Ary atreo dia hikodidia hatrany amparany tany ny filazantsara toy ny vato izay nyan-dahana hiala amin'ny tendrombohitra nefa tsy nyan-dahatanana ka hikodidia ambara-panomenony tamin'ny manontolo. Andraikitra hifampizarantsika, ny fanangonana Israely dia mitovy ny piozila goavana izay ka singa ao anatin'izany dia apetraka amin'ny toerana misy azo mialoha ilay fotoana lehibe fivoninahitry ny fiaviana fandroany. Mitovy amin'ny mety ampikorotanantsika amin'ny singa marobe amin'ny piozila iray mety iveran'ny olomasina teo aloha ilay iraka mba hitondra filazantsarana verina tamin'ny manerana izao tontolo izao ho toy ny asa izay sarotra tokoa ny manatanteraka azy. Rehefa manomboka izy ireo, olona iray singa iray amin'ny puzzle isaky ny mandeha, nitady ireo singa mandrafitra ny sisiny iray manontolo, ny asa mba hampiorina ary araka ny tokony ho izy ity asa marina ity. Nandeha tsikelikely dia nanomboka ny kodidi ilay vato voaendaka nefa tsy nyandahan-tanany. Ny olo-masiny andro fary manao fanekem-pihavanany manomboka tamin'ny anjatony mankany amin'ny arivo no tonga hatrany amin'ny analy ny araikehitriny dia atapitrisa manerina ny firenena rehetra no mahafandray ireo singa amin'ny puzzle amin'ity asa mahagaga sy mahatalanjony ity. Singa iray amin'ny puzzle isika tsirairay avy, ary ny tsirairay amintsika dia manampy amin'ny fametrahana amin'ny toerana ireo singa hafa manan-danja. Ilaina atao amin'n'ity asa lehibe ity ianareo. Mazava izao ny lalana eo anolontsika. Afaka mahita isika efa mitohy ny fahagagana ary mitarika antsika ny tanany tompo eo mpamenontsika ireo mpangatavela. Aorian'izay, i Jehovah lehibe dia laza fa vita ny asa ary iverina amin'ny famboniana sy amboninahitra izy. Ny filoha Thomas S. Monson dia niteny hoe, izao ny fotoana tokony iarahan'ireo mpikambana sy ny misionera hifanometanana miara-miasa mba hitondra fanahy eo aminy hanoana antsika izy eo amin'ny asantsika raha toa ka miasa mpinoana isika hanatanteraka ny asany. Ilay andraikitra nitendren'Andriamanitra izay nampitsoroana misionera manompo amin'ny fotoana feno teo aloha dia omena antsika rehetra ankehitriny. Samy te hizara ny filazantsara naverina tamin'ilaona isika rehetra ary fifankasitrahanao fa misy olona narivo ny vita batisa isan-kerinandro. Kanefa na dia eo aza izany fitahiana mahafinaritra izany dia mitondra amena mandresy lahatra hizara ny filazantsara sy hanamafiorina ny fanjakan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao ny fiarantsika, ireo rahalahy sy anabavintsika sy mifanirintsika azo sitraka avy amin'Andriamanitra. Na dia eo aza ny faniriana mahery vaika izara ny filazantsara dia mety tsy de faly loatra amin'ny fahombiazana amin'ny ezaka ataonareo teo aloha ianareo. Mety atsapy ianareo toy ny namana iray ianareo izay milaza hoe, resaka tamin'ny fianakavianay sy ireo namana mikasika amin'ny fiangonanao saingy vitsy no maneho faliana tamin'izany ary mialasa misalasala bebe kokoa aho isaky ny misy fandavana. Fantatro fa tokony ianao zavatra bebe kokoa aho saingy tsy afaka mandroso ary fahadosoana goavana no anytsapako. Mety afaka manampy aho angamba. Ny fahatsapanao diso dia mitana anjara asa manan-danja satria mahatonga antsika fantatra ny fanonovana ilayntsika tao saingy misy fetra ny hahafahan'ny fahatsapana fahadisoana manampy antsika. Ny fahatsapana odiso dia tondro vatoaratra ao anatin'ny fiara mandeha misolika. Amelona ilay fiara izany ampandeha ilay motera ary ampisehatra ny jiro anoloana saingy tsy hanome solika anao na nyity lavitra izay miandry. Tsy ampy raha ilay vatoaratra irery miasa ary tsy ampy toy izany koa ny fahatsapana odiso. Mandroso hevitra ao ny mba tsy hatsapanareo odiso intsony momba izay zavatra vitanareo na tsy vitanareo amin'ny fizarana ny filazantsara. Fa mivavaka kosa aho araka ny nampianariny alma mba hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavadrehetra ary amin'ny toerana rehetra mba hahatonga ny hafa ho voavotr'Andriamanitra ary ho voaisa miaraka amin'ireo amin'ny fitsanganana maty voalohany ka azonareo ny fiainana mandrakizay hery mandrisika matanjaka kokoa noho ny fahatsapana odiso izany.
To be a witness of God at all times.
Ny hoe vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra dia fanehoana ny fomba fiainantsika sy ny fomba fitenintsika. Aoka ianareo mba iresaka mikitsipo ny finoanareo an'i Kristy. Rehefa misy ny fahafahananao izany dia raiso ny fiainany, ny fampianarany ary ny fanomezana tsy manatsahala nomeny ny olona rehetra. Zareo ireo famarinana feno hery avy aminy amin'ny boky Mormona nomenantsika ireo fanampanantenana izao izy, nazovy ny anakay eo anatrehan'ny olona dia ake kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay an'Andriamanitra. Mampanantena anareo aho fa rehefa mivavaka matetika sy amikitsipo ianareo mba anana fahafahana hijoro vavolombelona Andriamanitra dia ho avy ireo fahafahana ireo ary mipetraka eo anoloanareo izay mikatsaka fahazavana sy fahalalana bebe kokoa. Ary rehefa manaraka ireo izay ireo bitsika ara-panahy ianareo dia tondra ny teninareo amponin'ny olo iray hafa ny fanahy masina ary indray andro dia hanaiky anareo anoloany rainy ny mpamonjy.
Of another. And one day, the Savior will confess you before his Father. The spiritual work of helping someone come
Ni asarapana anapina olona iray ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zaka ataon'ny vondron'olona. Ampiasaony ny fanampin'ireo misionera raha vantany voafaka manao izany ianareo ary mangata fanampina avy amin'Andriamanitra kanefa tadio fa ny fotoana iovan'ny fon'ny olona iray hafa dia tsy miankina tanteraka aminareo. Avy amin'ny nosy Maurice Camilla Persante iray nianatra ary nianatra tany amin'ny sekoly fianarana ompitsabo tao Bordeaux, France. Izy rehefa niona tamin'izay tamin'ny febroary 1977. Nanao vavaka ny mpianakavy izahay mba hahafahana mizara ny filazantsara tamin'ny olona iray nikatsaka ny fahamarinana ary nampianatra azy tao an-trano izahay. Nahazo tombony lehibe ao ny anatanteraka ny batisany saingy tsy izay nefa no nanao asa lehibe indrindra ny taomanany kamilahy hiditra ampikamba amin'ny fiangonana. Nisy namana misionera ro olona tao amin'ny fianakavi mihitsy aza ny jorovavolombelon'Andriamanitra tany amin'ny firenena ny aviny ary indray andro tao France. Rehefa tonga ilay fotoana nety tany kamilahy dia nandray fanapa-kevitra ny atao batisa izy. Ankehitriny 25 taona teo aoriana dia nanamenitra azy manodidina ireo fitahiana avy amin'izany fanapa-kevitra izany ary ny zanany lahy dia misionera any Madagasikara. Aza raisina ho toy fitsapa-pahaizana izay na afaka na tsy mivalina ny ezaka taonareo mba hizaran'ny fitiavam-pamonjy amin'ny olona iray hafa ka ny salanisanareo dia voafaritry ny fomba fihetsika setrin'ireo namanareo ny fihetsem-ponareo na ny fanasana taonareo mba hiazona iaona amin'ny misionera. Tsy afaka mitsara ny vokatry ny ezaka ataontsika amin'ny fomba fijerintsika amin'ny maha olombelona antsika isika ary tsy afaka manatanteraka ny fandaram-potoanany amin'izany. Rehefa mizara ny fitiavam-pamonjy amin'ny olona iray hafa ianareo dia raisin'ny tompo ho tena mahomby hatrany. Ny fanjakana sasany dia nametra ny asa misionera ka nahatonga ireo mpikambana mendrim-piderana ao amintsika ny oeripo lehibe mba ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Matetika na desda avy Moscou nametraka ny boky Mormona ao anatin'ny boaty mpanomezana miaraka amin'ny vatomany marobe na sesika manodidina azy lazaiko azy ireo hoy izy fa izany ny fanomezana mamy indrindra azoko nomena azy ireo. Fotoana fitahiriana nanaovana batisa azy tao Ukraine dia nanana fahatsapany Stevlana mba hizaran'ny filazantsara tamin'ny lehilahy iray izay hita matetika tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Rehefa nidina teo amin'ny toerana nijanona ilay lehilahy dia nanontany Svetlana hoe te alala bebe kokoa momba an'Andriamanitra ve ianao? Eny, hoy ilay lehilahy. Nampianatra ny Victor ireo misionera ka natao batisa izy. Nofehezina tao amin'ny tempolin'ny Fribourg Allemagne izy sy Svetlana tateo aoriana. Tandremo fa mety ho tonga amin'ny fomba tsy ampozina ireo fitahiana ho azonareo. Fito taona lasa izay dia niona tamin'ny De Gogomez sy ny fianakaviany tena kanto tao Salt Lake City izao sy Keti. Nanatrika varavarana misokatra tao amin'ny tempoly niaraka taminay izy ireo saingy nandaha tamin'ny mpahalalam-pomba amin'ny fanasanay mba hianatra bebe kokoa mikasika amin'ny fiangonana. Tamin'ny May lasa teo dia gaga na azo antso telefonina avy amin'ny Dego. Nisy trangany zavatra teo amin'ny fiainany nahatonga azy nandohalika amin'ny vavaka. Nitady samirery misionera izy nanaraka ireo lesona dia vonona ny atao batisa. Tamin'ny raikambe folo jona dia nandeha tao amin'ny ranony batisa niaraka tamin'ny De Gogomez izay namako sy mpianatra tahaka ahy ao. Nitranga tamin'ny fotoana fo manokana ny fiovam-pony ary tonga niaraka tamin'ny fanampiana sy ny fanohanan'ny olona maro izay manome tanana azy tamin'ny vavolombelon'Andriamanitra azy ireo izany. Fanasana ho an'ny tanora. Manolotra fanasana manokana sy mampahonao fanamby andreo zatovy sy tanora antsika mahatalanjona manerana izao tontolo izao mba ho vavolombelon'Andriamanitra. Manaiky ny anao fikaroana ara-panahy ireo olona manodidina anareo. Tadidinareo ve ilay puzzle? Tsy hoe manao ity asa ity amin'ny tanam-polo fotsiny ihany akory ianareo fa miaraka amin'ny teknôlôjia sy ny tambazotra ifaneraserana izay azonareo ampiasaina. Mila anareo izahay. Mila anareo ny tompo. Andray anjara bebe kokoa ao amin'ity asa lehibe ity. Hoy ny mpamonjy, koa mandehana anareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao baty izy sa azy amin'ny anaranraisiny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy kisendrasendra fotsiny ny ipetrahanao any Afrika, Azia, Eropa, Amerika avaratra, afoana atsimo na any Pasifika na any amin'ny toerana iray hafa eo amin'ity tontolo namboarin'Andriamanitra ity. Ny filazantsara dia tsy maintsy ho tonga amin'ny firenena, ny foko sy ny samihafa fiteny ary mponina tsirairay avy. Ny Andriamanitra ny lanitra dia norina fanjakana, vato voahaingo da kanefa tsy ny an-dahantanana. Izay ho tonga tendrombohitra lehibe mafeno tany rehetra, izay tsy ho rava mandrakizay, fa hitoetra mandrakizay. Marina ny nofy, ary ho toy ny heviny. Fa ranako amin'ny teny avy amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana izany. Atsoy ny tompo mba handrosoan'ny fanjakana eto an-tany, mba hazoan'ny mponina eo aminy andray izany ary vonina amin'ny andro ho avy, izay hidinan'ny zanak'olona avy any an-danitra, mitafy ny famirapiratany voninahitra ka hitsena ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany.
In the name of Jesus Christ.
Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our Father in heaven.
Rirenez en andantra. We are profoundly tena mankasitraka tokoa izay noho ny fitahiana lehibe ny eto ho amin'ity fionambeity miaino ireo afatra. Mankasitraka anao izay noho ny fotopampianarana nampianarana noho ny fitsipika nampianarana. Tena mamy tokoa izy ireo ho an'ny fananay. Mitondra hery ho anay. Mankasitraka izay noho ny fahafahana manana ny fanasana nomenanay. Vavaka izay ny mba hitahinao anay mba hahafanay mampiatra ireo fanasana ireo ary mampiatra ireo fitsipika amin'ity filazantsara mahavariana ity ho amin'ny fiainanay. Mba hahafahany fanay masina hitarika anay amin'ny fahendrena. Mba hahafahanay ho voata iroborobo ary ho voaro amin'ny zao fotoana izao. Mivavaka izay ho an'ny fanantenana sy ny fitiavana mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the one.
Itanao teo ny fampitanan'ny fionambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany fa nao isaky ny tapataona fahaenina amin'ny 80%. Ireo mpandahateny dia nofanitenina tamin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny hira dia nataon'ny amboara-peon'ny tabernakely mormona. Ity fampitana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tadika na ny fandraisam-peo na ny fakana horonan-tsara na ny fandikana ny soratra rehetra na ny fampiasana ity fandaharana ity amin'ny fomba hafa izay tsy nahazona lalana.